Kettu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka taas! Ja hei, tervetuloa Riivattu Rakkipodin pariin. Täällä on taas, kuten tavallista, Stefanie. Mulla on tänään ilo toivottaa tervetulleeksi takaisin podin ekoilta jaksoilta tuttu vieras, nimittäin eläinten käyttäytymistieteilijä, eläinten kouluttaja ja koirakoulu Poositiimin omistaja Anna Sydänheimo. Moi Anna!
Moikka! Kiva olla täällä ja nyt myös livenä.
Niin, totta. Me viimeksi ääniteltiin etänä, niin kiva päästä nyt tällä kertaa ihan täällä taas mun high class kotistudiolla äänittämään. Ja tosiaan silloin ekalla tuotantokaudella, taisi olla neljännessä jaksossa, me puhuttiin Annan kanssa käsittelystä ja tarkemmin ottaen osallistavasta käsittelystä. Ja mä oon nyt ihan tosi innoissani, että me päästään vähän niin kuin ehkä jatkamaan sitä vähän, mihin me silloin jäätiin. Et silloin kun puhuttiin aika semmoisella yleisellä tasolla siitä, että mitä osallistava käsittely on ja eri käsittelyhaasteista ja tällaisista asioista, niin nyt me päästään nimittäin ihan silleen perehtymään tarkemmin näihin erilaisiin käsittelytoimenpiteisiin, mitä sen koiran elämän varrella voi tulla vastaan. Me tullaan esimerkiksi puhumaan siitä, että miten käytännössä tehdä vaikka kynsien leikkuusta tai sitä hampaiden harjauksesta koiralle miellyttävää puuhaa ja tämä oli ainakin hammasjaksojen perusteella sellainen aihe, mistä toivottiin neuvoja. Oli, että miten koiralle opettaa hampaiden harjaus, niin nyt päästään siitä sitten Annan kanssa puhumaan. Mä voin ehkä alkuun sanoa vielä sen verran, että mä suosittelen tosi lämpimästi kuuntelemaan sen neljännen jakson tähän pohjalle, jos et vielä kuunnellut sitä, koska siinä tosiaan käydään enemmän niitä semmoisia yleisiä asioita, että mitä esimerkiksi ongelmia on väkisin tekemällä käsittelyssä ja minkä takia osallistava käsittely on niin hyvää, niin mä voin, tai uskoisin, että se toimii semmoisena kivana pohjana tälle jaksolle, niin jos ette ole kuunnellut sitä, niin suosittelen ehkä sitä tähän alle. No joo, Anna, sulla on tosiaan pitkä kokemus nimenomaan eläinten käsittelyasioista, ja sä järjestät myös niin kutsuttuja kiva käsittelijäkoulutuksia eläinalan ammattilaisille. Mikä näiden koulutusten niin kuin se pointti tarkemmin?
No, kivakäsittelijäkoulutusten tarkoitus on tarjota semmoista laadukasta, nykyaikaista tietoa eläinalan ammattilaisille käsittelystä ja ehkä ylipäätään kaikesta, mikä siihen käsittelyyn liittyy. Eli se on aika iso juttu. Meillä on niin kuin kouluttajille oma, eli eläinten kouluttajille sitten käydään enemmän läpi sitä, että miten voi just kouluttaa näitä asioita koirille ja miten kouluttajat voi ohjeistaa omistajia ja sitten taas muille ammattilaisille, eli niille, ketkä sitten käsittelee niitä koiria päivittäin siellä työssään. Koulutus keskittyy vielä enemmän siihen, että miten sitä käsittelyhetkeä voi tehdä mukavammaksi, miten sitä stressiä voi minimoida, eli siinä tilanteessa, kun ollaan, niin ne on tosi pieniä juttujakin, mitä voi tehdä, mutta ne on aika isoja koiralle, ja sitten ne on myös aika isoja, no ne on myös sille omistajalle usein aika isoja, mutta myös sille ammattilaiselle ihan jo työturvallisuuden kannalta.
Mm, niin totta, hyvä pointti toikin, että varmasti lisää sitä.
Kyllä se aika paljon se ymmärrys lisää. Ja sitten me koulutetaan myös kokonaisia klinikoita, että jos niinku haluaa kerralla kaikki kouluttaa, niin semmoisiakin on.
Okei, no onpa siistiä. Lisäksi mulla on pikkulinnut laulaneet, että sä teet tämän kaiken sun mun työn lisäksi tällä hetkellä väitöskirjaa nimenomaan osallistavasta käsittelystä. Voiko sä tässä kohtaa kertoa mitään tästä tutkimuksesta?
Joo, tämä koko homma ehkä lähti vähän laukalle niin sanotusti. Eli viime kesänä me julkaistiin tämmöinen tutkimus, vertaisarvioitu tutkimus tuosta käsittelytyylien vaikutuksesta koiran stressiin. Tämä oli siis mun eläinten käyttäytymistieteiden kandi. Ja siitä tuli semmoisia aika mielenkiintoisia tuloksia ja tästä oikeastaan sitten, no aina kun tekee tutkimusta, niin kun sä saat jonkun asian tutkittua tai sä saat jotain vastauksia, niin yleensä sulla tulee 100 kysymystä lisää mieleen, että no mistä tämä johtuu ja mikä tämä ilmiö on ja mikä sen ilmiön taustalla on ja niin edelleen, niin siitä se ajatus sitten lähti, että mua pyydettiin sinne sitten, että haluaisinko jatkaa suoraan väitöskirjatutkimukseen tästä aiheesta ja käynyt sitä olla.
Okei, luulta ihan mahtavaa. En malta odottaa, että millaisia tuloksia saadaan sitten niin sieltä lukea.
Katsotaan, mitä sitten vuodettua tulessa.
Mm, kyllä. No joo, no, mutta selkeää on siis, että Anna on tämän aiheen rautainen ammattilainen ja en malta odottaa, että päästään nyt tässä jaksossa tosiaan perehtymään tarkemmin tähän aiheeseen. Tässä jaksossa tosiaan tullaan perehtymään tarkemmin muutamaan eri hoitotoimenpiteeseen ja niiden opettamiseen mukavaksi koiralle. Me yritettiin valita nämä silleen, että me saataisiin tarjottua kuuntelijoille mahdollisimman laaja kokonaisuus ja mahdollisimman paljon käytännönläheisiä vinkkejä ja apua sen arjen tueksi. Mä ajattelin, että me aloitettaisiin tänään siitä, mikä on niin kuin mun oman fiiliksen mukaan ehkä semmoinen kaikkein eniten harmaita hiuksia koiranomistajille aiheuttava hoitotoimenpide. Eli mistäs mustaskaan kuin kynsien leikkuusta. Osaatko analysoida, että miksi nimenomaan tämä kyseinen toimenpide jotenkin tuntuu koiraperheessä olevan sellainen, joka aiheuttaa niin paljon haasteita?
Mä luulen, että siinä on aika paljon se, että jokaisella koiralla melkein täytyy leikata ne kynnet. Eli se on ensinnäkin tosi yleinen hoitotoimenpide. Ne täytyy suurimmalla osalla koirista leikata myös niinku säännöllisesti. Sitten taas joku harjaaminen tai tämmöinen, niin tämmöisillä lyhytkarvaisilla koirilla sitä ei välttämättä niin kauheasti tule eteen tai muuta, niin se on varmasti yksi sellainen, mikä vaikuttaa ihan vaan se yleisyys, että kaikkien vähän niin kuin täytyy tehdä sitä. Sitten kynsien leikkuus varmasti myös siis se, että kun siinä on aika iso potentiaali kuitenkin satuttaa koiraa, eli että jos sä leikkaat sinne ytimeen tai muuta, niin yleensä vähän ihmisiä jännittää se tilanne. Niin sitten voi olla, että me pidetään vähän lujemmin koirasta kiinni ja sitten sit tulee semmoinen tilanne, että pidetään koirasta kiinni ja koiraa ahdistaa ja ihmistä ahdistaa ja kaikkia ahdistaa ja se on sitten jo oikeastaan siinä.
Niinpä. Silloin podin ekalla tuottarilla niin me juteltiinkin jo vähän siitä, että sen hoitotoimenpiteen treenaaminen niin kuin kokemattoman pennun kanssa voi olla aika erilaista kuin sitten, että jos kyseessä on sellainen koira, jolla on jo siitä kyseisestä toimenpiteestä tai sitten ihmisten käsittelystä ihan ylipäätänsä negatiivisia fiiliksiä. Ja nyt ihan vastikään niin itse asiassa Suomen Kennelliitto oli julkaissut somessaan semmoisen postauksen, että jossa esiteltiin ohjeita pennun kynsien liikkuun treenaamiseen. Ja no, kun mä itse pääsin lukemaan tämän postauksen, niin sitä oli ehditty jo muokata, niin mä en nyt tiedä ihan tarkalleen, miltä se näytti alun perin. Mutta kun mä luin niitä kommentteja, niin mä sain siitä kuvan, että siinä postauksessa oli alun perin suositeltu esimerkiksi pennun väkisin kiinni pitämistä, jos se yrittää rimpuilla pois ja tämmöisiä asioita. Onko tässä ohjeessa, Anna, sun mielestä jotain pielessä?
No joo, suoraan sanottuna on. Eli tämä, niinku, että pitäisi tehdä väkisin ja ei saa antaa periksi, että pitäisi tehdä loppuun asti. Se on tosi vahingollinen ohje, siis siinä mielessä, että täällä me just usein saadaan luotua siihen kynsien leikkuuseen se paine ja pelko. Osa koirista tietty alistuu siihen, että sitten ne oppii, että no, et toi ihminen nyt ei päästä irti, mutta eihän se sille koiralle ole kivaa ja se on stressaavaa joka tapauksessa. Tämä on sellainen ohje, mitä on paljon viljelty aikoinaan ja edelleen valitettavasti aika paljon viljellään. Jos me tehdään näin, niin osa koirista sit oikeasti kehittää sinne ison pelon ja sitten me ollaan vaikeuksissa ja sitten täytyy lähteä kouluttaa toisella tavalla. Pääsisi paljon helpommalla, jos heti lähtisi kouluttamaan silleen mukavasti ja koiralähtöisesti. Että tosi usein nämä kynsien leikkuongelmat just tulee siitä, että ollaan vaikka jonkun muun ohjeella tehty väkisin ja pidetty vaan kiinni ja tehty sillä koiralle sitä kynsien leikkuuta. Ja sitten siitä on tullut niin hirveätä, että sit sitä ei enää pystytä tekemään. Mutta niin, no ehkä se mikä siinä mua myös mietityttää on se, että kun me voidaan kuitenkin kouluttaa ne asiat kivaksi, ja varsinkin pennuille, jos meillä on pentu, niin sehän on aika silleen vielä puhdas. Ei se tietenkään ole täysin niin kuin oppimishistoriaton, mutta kuitenkin siellä on vähän sitä oppimishistoriaa vasta taustalla, niin pennulle meillä on oikeasti aika helppokin kouluttaa niitä asioita kivasti ja koiralähtöisesti, niin en mä näe myöskään tämmöisellä mitään syytä, että miksi pitäisi pakottaa.
Niinpä. Mitä sä, Anna, sanoisit, että pennun käsittelytreeneissä ihan yleisesti ottaen olisi hyvä ottaa huomioon, jotta ne olisi onnistuneet, kun nyt puhuit siitä, että tavallaan pentu on kuitenkin, että siinä on ehkä helpompi lähteä kuitenkin sitä kouluttamista tekemään?
No pennunkaan mun mielestä tärkeää erityisesti on se, että sitä käsittelyä harjoitellaan paljon ja usein. Ja lyhyissä pätkissä, eli ei tehdä mitään tunnin kynsienleikkuusulkeisia, vaan semmoisia lyhyitä juttuja, varsinkin siinä kohtaa, kun pentu on siinä rapsuteltavana ja muuta, niin koskettelee sitä joka paikkaa. Että se myöskin niin kuin tottuisi siihen, että kaikkialla on ihan ok koskea. Ja toisaalta sitten me myös siinä samalla saadaan tutustuttua siihen pentuun ja nähdään, että jos joku kohta vaikka on haastavampi koskee, jos pentu ei halua, että siihen kosketaan tai muuta, niin sitten se on myös meille hyvä info, että okei, että tässä meidän täytyy nyt sitten pilkkoa tätä asiaa palasiin ja alkaa harjoittelemaan pienemmissä erissä. Niin ne on ehkä mun mielestä tärkeimmät asiat. Mä ajattelisin, että ylipäätään pennun kanssa niin kun käsittely on tärkein harrastus. Siihen kannattaa panostaa, koska se on usein se, mistä tulee kaikki niitä stressitilanteita sit myöhemmin aikuisena. Mä tiedän, että pennunkaan on hirveän kiva tehdä kaikki temppuja ja kaikki tämmöisiä, kun pennut oppii nopeasti ja on söpöjä ja muuta, mutta mä en ainakaan niiden kustannuksella, niin kun periaatteessa harjoittelisi vaikka jotain seuraamista tai sivulle tuloa sen kustannuksella, että sit sulla ei ole enää aikaa tai jaksamista tai pennulla harjoitella niitä käsittelyjuttuja. Että kyllä mun mielestä niin kuin eka vuosi kannattaa priorisoida käsittelyhommiin. Ne ei ole tietty ihan niin siistin näköisiä, mutta toisaalta mä oon ainakin hyvin vaikuttunut sellaisista videoista, missä vaikkapa 6 kuukauden ikäinen pentu tekee startti-stoppi-nappulaa ja kommunikoi käsittelyssä omistajan kanssa paljon vaikuttuneempi kuin siitä, jos 6 kuukauden ikäinen pentu tekee täydellisen sivulle tulon.
Hyvä pointti toi kyllä. Mulle jäi ekalta tuottarilta silloin meidän viime jaksosta, mikä me tehtiin, niin mieleen tosi hyvin erään kuuntelijan kysymys, joka meni suunnilleen mun muistaakseni silleen, että mitä tehdä, kun kaikki on jo pilalla. Niin jos nyt siis ajatellaan tilannetta, että kynsienleikkuusta ei mennä tulla mitään aikuisen koiran kanssa, niin miten sä lähtisit työstää tätä ihan käytännössä?
No siinä kohtaa, jos miettii, että kaikki on ihan pilalla, niin mä ajattelin, että kaikki ei todellakaan ole pilalla, jos sen on tiedostanut sen tilanteen ja haluaisi tehdä sille jotain, niin se on jo tosi iso askel eteenpäin. Ikinä ei ole liian myöhäistä lähteä harjoittelemaan, eli vaikka olisi niin kuin vanhakin koira, mulla oli esimerkiksi just käsittelypäivässä 15-vuotias koira, jonka kanssa aloitettiin nyt niin kuin osallistavan käsittelyharjoittelua ja se on lähtenyt tosi hienosti käyntiin. Niin ikinä ei ole liian myöhäistä. Mä aloittaisin tämän osallistavan käsittelyn ja ehkä niinku ylipäätään sen kommunikaatioharjoittelu ensin jollain muulla hoitotoimenpiteellä tai vaikkapa ihan silittelyllä tai tällaisella, missä ei ole ihan niin isoja tunteita mukana, jolloin sitten saataisiin sitä kommunikaatioyhteyttä ja ylipäätään auki, että opittaisi, että miten koira kertoo mulle, että se haluaa taukoa ja koira taas oppisi, että miten mä voin kertoa tuolle ihmiselle, että nyt voisi koskea tai nyt ei tarvitse koskea. Sitten kun se onnistuu jossain helpommassa, niin sitten lähtisi viemään sitä sinne vaikeampaan tilanteeseen myöskin. Oikeastaan sama, ihan sama mitä me koulutetaan, niin ensin pitää kouluttaa helppoa ja sitten vaikeampia. Mutta koettaisiin saada sen kommunikaation sieltä ensin pelaamaan, sitten koira yleensä alkaa vähän luottaakin siihen kohtaan. Sitten se koulutus itsessään, niin sori. Ei ole mitään oikotietä onneen. Pitää pilkkoa ja vähän vielä lisää pilkkoa tehdä niin kuin todella pienillä askelilla. Ja miettii myöskin se, että jos vaikka joku on onnistunut, että sä oot vaikka saanut otettua koiran tassusta kiinni, silleen, että koira on rento, ja sitten seuraavalla kerralla sä otatkin siitä tassusta kiinni vähän lujempaa, ja se ei enää onnistukaan, että koira vetää tassun pois. Niin sitten aina miettisi siihen väliin, että okei, että no mikä voisi olla tässä niinku vielä semmoinen yksi väliporras näiden keskellä. Että usein me ihmiset harpotaan tosi paljon ja me ajatellaan joku 5 askelta, että no kosken koiran tassuun, otan tassusta kiinni ja sitten leikkaan kynnen. Niin tähän voisi miettiä semmoinen 30 askelta ainakin. Niin sitten ehkä siitä pikkuhiljaa. Ja myöskin se, että harjoittelee tommosia asioita. Mä pitäisin harjoitukset niinku erillisenä siitä, että jos sit sun täytyy leikata ne kynnet, että selkeästi olisi niinku erilliset tilanteet. Ja kaikki tommonen harjoittelu yleensä aina kuitenkin luo jonkun verran lisää sitä luottamusta sinne. Ja se helpottaa joka kerta myöskin sitä, että vaikka sun sit tarvitsisi vielä tehdä niinku pakolla jotain asioita.
Okei. Okay. Mistä tietää, että milloin voi niin kuin ns. Tuommoisessa harjoittelussa edetä silleen seuraavalle askeleelle jotenkin? Miten kun sanoit, että helposti ihmiset harppaa tosi paljon, niin mikä olisi sopiva tahti?
No, jos opetetaan koiralle esimerkiksi tämmöisiä start- ja stoppikäyttäytymisiä, että koira jollain tavalla kertoo meille, että nyt voit aloittaa, ja toisaalta jollain tavalla, että nyt kiitos, voitaisiin pitää tauko, niin niiden avulla me päästään aika helposti näkemään, että mikä on koiralle ok, että semmoiset tilanteet, missä koira on silleen, että jee, no niin, jatketaan, niin sitten me tiedetään, että okei, me voidaan vähän koittaa vaikeuttaa. Mutta sitten jos koira on vähän silleen, että no en mä oikein tiedä. Ja sitten varsinkin, jos vaikka vapauttaa koiran siitä tilanteesta, että heittää namin poispäin ja koira lähtee siitä, niin tuleeko se takaisin? Jos se ei tule takaisin, niin se on meillä ainakin tosi hyvä info siitä, että oli vähän liian vaikea, tehdään ensi kerralla helpompaa, mietitään tähän väliin 5 uutta steppiä. Mutta pääasia on se, että koira olisi rento ja haluaa osallistua siihen tilanteeseen. Ja sitten taas toisaalta, jos se koira lähtee pois tai haluaa pois siitä tilanteesta, niin sitäkään ei kannata ottaa semmoisen niinku henkilökohtaisena loukkauksena, että ole tehnyt mitään väärin, vaan se oli koiralle liikaa ja se on vain info.
Mm, toi hyvä pointti. Ja mä luulen, että paitsi, että se helposti joo tulee semmoisena, että no voi ei, nyt mä oon tehnyt jotain väärin ja niin kuin, nyt koira ei halukaan enää, että joo, siinä tulee semmoinen fiilis, niin sit ainakin itse tunnistan helposti sen fiiliksen, että et kun oli ehkä mielessään vaikka ajatellut, että miten me edetään tänään treeneissä. Mä olin vaikka ajatellut, että otetaan nämä stepit tänään ja sitten koira lähteekin paikalta. Niin, että jotenkin itse, että miten sietää sitä fiilistä, että hei, että tämä ei mennytkään nyt ihan suunnitelmien mukaan. Että koiralle riittikin nyt, taidettiin puhua sunkaan silloin viimeksi vähän jotain näistä fiiliksistä, mutta jotenkin, että koittaisi jotenkin työstää sitä, että niin, aina ei voikin mene niin kuin suunnittelemaan.
Kyllä, ja se on aika rankkaa varsinkin ekoilla kerroilla, kun koira sanoo, että en mä haluukaan. Ja sit sun pitää vaan olla, että okei, ei sitten. Mutta siihen oppii, ja niin kuin mäkin oon nykyään vaan yleensä niin kuin tosi iloinen, jos mun koira tekee stopin. Että silleen, että jes, kommunikaatio pelaa vieläkin. Ja kun sit yleensä tietää, esimerkiksi mun koiralla voi olla, että jos on vaikka joku takku ja mä sitä vähän niin kuin liian lujaa vetäsen jostain, niin sit sieltä tulee, että etkonen ihminen. Niin sit se on vaan info mulle, että hei, nyt vähän hellemmin, kiitos.
Sä mainitsit vähän tästä, että sit jos on niin kuin pakko tehdä joskus, että esimerkiksi nyt kynsienleikkuus, kuten puhuttiinkin, niin se on myös vähän sellainen, että niitä ei kuitenkaan voi jättää koko sen harjoittelun ajaksi, niin ei välttämättä voi vaan jättää kynsiä leikkaamatta. Ja sanoit myös tuosta, että olisi hyvä erotella sitä jollain tavalla sit siitä treenistä, niin mitä vinkkejä sulla olisi tähän, että sitten jos on pakko tehdä, niin mitä se olisi hyvä tehdä?
Jos on pakko tehdä, niin aina kannattaa mun mielestä miettiä siinäkin kohtaa, että mikä on vähiten stressaava tapa, millä sä sen voit tehdä. Monella koiralla esimerkiksi toimii vaikka joku semmoinen oikein jollain superherkulharhautus, että sä saat sieltä vaikka yhden kynnen napsastua. Pakkohan ei ole koskaan esimerkiksi leikata kaikkia kynsiä kerralla. Että se voi olla sitten, että ottaa sen yhden kynnen tolleen superharhauttamalla ja sitten jatkaa harjoittelua. Ja voi olla, että jossain vaiheessa saakin 2 ja jossain vaiheessa 3 ja näin edespäin. Pakkotilanteissa muutenkin kannattaa, pakkotilanne on vähän semmoinen ikävä sana, mutta semmoinen se yleensä nyt niin, tietyllä tapaa on. Niin kannattaa pohtia, että mitä kaikkea siinä voi tehdä just helpottaakseen sitä tilannetta, eli ottaa sellaiset kunnon namit siihen ja hyvät herkut. Itse rauhoittuu, että ei myöskään ole siinä ihan, nyt tämä on pakko tehdä apua, vaan ihan semmoinen, jos se ei ole joku oikeasti henkeä uhkaava tilanne, niin meillä on yleensä aikaa vähän rauhoittua ja suunnitella. Suunnitelma on erittäin hyvä olla, eli että miten tämä tehdään mahdollisimman kivuttomasti. Ja sitten tietty se, että me pystytään jotenkin koiralle kertoa, että nyt on tämä tämmöinen vähän ikävämpi tilanne, eli että olisi joku ennakoiva vihje. Se voi olla joku sana, esimerkiksi vaikka pakko tai joku muu tämmöinen selkeä, että nyt tehdään tämä asia. Sä voit vaikka laittaa jonkun Stetsonin päähän, että koira näkee, mutta yleensä siis ihan joku sana riittää tai se, että siinä on joku selkeä semmoinen, että mennään vaikka johonkin tiettyyn paikkaan, että tässä tämä tehdään. Niin se jo niin kuin pikkasen helpottaa sitä stressiä. Ja sitten kun se on tehty ja saatu tehtyä, niin sitten tietty niin kuin palaa niihin kivoihin harjoituksiin. Yleensä sen pakkotilanteen jälkeenkin, jos nyt ei ole mikään kauhean kiire siinä kohtaa, niin kannattaa niin kuin sit sen jälkeen ottaa vaikka pieni semmoinen kiva joku treeni perään. Mm-hmm. Sitten pääsee vähän palauttelemaan silleen, että ei tämä aina ole näin kauheata kuitenkaan.
Niinpä. Mitä mieltä sä oot itse, että jos esimerkiksi vie sen sijaan vaikka jollekin muulle leikattavaksi kynnet, vaikka johonkin trimmaamoon tai eläinlääkäriin tai muualle, tavallaan, että ei liikkaa itse silloin, kun harjoittelee?
Jos se onnistuu ja koira ei ole niinku ihan paniikissa ahdistunut, niin miksei? Silloinhan se saa ulkoistettua sen ikävän jollekin muulle. Mutta sitten jos se koira on tosi ahdistunut siinä tilanteessa, että joku muu käsittelee, niin siinä vähän sitten taas miettii, se ei välttämättä sillä ammattilaisellekaan kauhean reilu siinä kohtaa. Että vähän mun mielestä niin kun tässä pitää katsoa koiran mukaan.
Joo.
Kynsien leikkuusta vielä, että jos me aloitetaan sitä harjoittelemaan, niin siinä kohtaa kannattaa myös miettiä niitä semmoisia tukitaitoja, että millä tavalla saisi ehkä koiran kynsiä lyhennettyä ilman leikkaamista. Eli esimerkiksi voi opettaa vaikka tämmöisen raapimislaudan tai sitten miettiä just, että missä lenkkeilee ja lenkkeilisi vaikka jossain kallioilla ja sillä lailla, että se luonnollinen kuluminen olisi ehkä vähän normaalia suurempaa, jolloin sitä ainakin saisi vähän pidempää väliä siihen leikkaukseen. Ne ei välttämättä niin kuin korvaa sitä kynsien lyhentämistä, mutta voi auttaa siinä, että saa vähän pidemmän väliä.
Mm. Mä oon ehkä joskus podissa maininnutkin, että mä itse sain kynsien leikkauksen suhteen semmoisen teki tosi ison oivalluksen, vaan ihan kanssa siitä, että miten niitä kynsiä leikattiin, että just, että kun meillä oli Lakin kanssa silloin joskus tosi silloin isoja ongelmia kauan sitten, mutta oli, ja silloin oikeasti Laki oli silleen, että se huus, kun mä yritin tehdä sitä, vaikka mä en olisi leikannut niin kuin mitenkään siis liian pitkälle tai mitään tällaista, vaan että silloin oli vaan tosi negatiivinen fiilis siitä. Ja sitten mä yritin siis tehdä sen niin kuin väkisin kiinni pitämällä, ja kuten meillä oli perheessä aikaisemmin tehty, että koirat selällä ei ole syliä, ja se nyt ei sitten ehkä ole sille koiralle välttämättä kauhean kiviellyttävä tyyli. Ja sitten Lakille on muutenkin tosi vaikea, että se, että jos ihminen yrittää väkisin laittaa sitä vaikka johonkin asentoon, että se ei kestä sitä yhtään. Sitten taas sille on tosi fine, esim. Miten mennä kylkimakuuseen tai näin, jos sen saa itse menemään siihen. Ja sitten vaan kun mä oivalsin, että okei, että se on niinku se osio, joka on Lakille tässä tosi vaikeaa, ja sille ei ollutkaan itse asiassa se kynsien leikkuu paljon yhtään vaikeaa, koska sitten kun mä tajusin, että jos mä annan sen vaan seistä itse niin ilman, että pidän siitä kiinni ja vaan otan sitten tassusta kiinni ja leikkaan, niin sitten itse leikkaaminen ei ollutkaan haastavaa. Ja tämä oli mulle itselleni ehkä semmoinen oivallus, että okei, että sillä voi olla tosi iso merkitys, että miten mä teen tämän.
Kyllä, silloin. Ja siis useimmiten just kynsien leikkuussakin, niin kyllä se kiinnipito on siinä enemmän se, mikä koiraa ahdistaa, kuin välttämättä se itse kynnen leikkaaminen.
Vähän sama kuin sä mainitsit tuossa pikkasen niin kuin kynsisaksista, että niin silläkin voi olla aika iso merkitys. Onko se jotain erityistä, mitä olisi hyvä ottaa huomioon?
On. Välineillä on hirveästi merkitystä. Ensinnäkin, jos haluaa leikata kynsisaksilla, niin niiden pitäisi olla terävät. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kynsisakset pitäisi vaihtaa tai terottaa vuoden välein, mitä hyvin harva varmasti tekee. Aika monelta löytyy ne jotkut 10 vuotta vanhat perintösakset jostain, millä sitten leikellään. Niin se on yksi juttu, mutta sitten myös ehkä pitäisi miettiä sitä, että tarvitsi niitä kynsiä leikata saksilla. Meillähän on paljon muitakin vaihtoehtoja olemassa. Tämä on myös ehkä tämmöinen niinku kulttuurillinen juttu tietyllä tapaa, että se vaan on aina ollut niin, että koiran kynnet leikataan ja ne leikataan niillä kynsisaksilla. Mutta meillä on olemassa esimerkiksi kynsitrimmereitä, minkä kanssa saa ihan hyvin lyhennettyä. Siinä poistuu myös usein se, että meidän ei ole pakko pitää siitä tassusta kiinni tai ainakaan niin lujaa kiinni. Niissä on toki sitten se ääni ja tärinä, että ne on semmoiset asiat, mitä pitää erikseen harjoitella. Sitten on ihan peruskynsiviila, varsinkin pienemmillä koirilla se riittää ihan hyvin, että jollain semmoiselle ihmisten lasiviilalle esimerkiksi viilailee niitä kynsiä lyhyemmäksi.
Joo, aika paljon kaikkea siis, mitä on hyvä ottaa huomioon, ja myös näkisin itse, että aika paljon kaikkea, mitä on hyvä kartoittaa, että jos se on haastavaa se kynsien leikkuu, niin myös oikeasti tsekkaa sen koko tilanteen, että onko meillä kaikki asennot ja kiinnipitosysteemit ja kynsien välineet ja kaikki muut kuosissa myös, että just missä se ongelma on, ja oikeasti niin kuin miettii sitä, että mikä sitä koiraa tässä tilanteessa eniten ahdistaa.
Kyllä, näissä on yleensä ihan hirveä määrä asioita niin kuin sen kouluttamisen ulkopuolella myös, mitkä vaikuttaa. Ja sitten tietty yksi on aina se, että onko koira terve. Että sehän aina niin kuin tuo oman lisänsä, että jos on vaikka joku varvas venähtänyt tai jotain muuta, niin se voi olla ihan tosi kipeä, kun siitä ottaa kiinni tai vähän vääntää kynsisaksilla tai muuta, niin sitten näistäkin voi tulla sellaisia, että me ei välttämättä edes tiedetä, että siellä on mitään, ja sitten se näkyy vaikka just kynsileikkuun haasteena.
Mm. Mä huomasin itse asiassa lakilla ensimmäisiä oikeat kunnon oireita niin kuin lonkkeen niverikkoon silloin, kun mä taivuttelin takajalkoja kynsien leikkuussa, kun silloin se reagoi niin kuin ulkotaivutukseen ja sitten mä otin vähän kovempaa kiinni siis sieltä ja taivutin, kuten mä olen se leikkaan seisoilta, että mä taivutan ne taaksepäin ja sitten se vingahti siitä. Niin oli ensimmäisiä semmoisia kunnon kipuoireita, mitä mä huomasin. Toki oli varmasti ollut kaikenlaista, mitä en ollut huomannut ennen sitä, mutta
kyllä, ei me kaikkea huomata todellakaan.
Totta. Mutta hei, hyvä. Paljon ollaan saatu asiaa kynsien leikkuusta. Eiköhän näillä pääse alkuun. Niin siirrytään seuraavaan toimenpiteeseen. Eli seuraavaksi nyt olisi sit käsittelyssä mun ja Lakin akilleen kantapää, eli suihku. Kuten mä sanoin, niin Lakille hoitotoimenpiteet on yleisesti ottaen kyllä tosi helppoja ja sille on aika helppo tehdä ja se on, kun se on aika innoissaan mukana tekemässä kaikkea, mihin liittyy herkkuja ja näin, niin sille on ollut myös helppo tehdä asioita, jotka ei ole ollut ehkä ihan koiralähtöisiä ja ehkä suihku on vähän meillä sellainen, että Laki ei koskaan kokenut sitä kauhean miellyttäväksi. Päinvastoin aika epämiellyttäväksi ja mä en ole kuitenkaan saanut aikaiseksi treenata sitä. Se on ollut vähän kanssa semmoinen, mihin mä oon ollut tosi itteni pettynyt vuosien varrella. Et se on ollut tosi usein sellainen asia, mitä mä mietin, että tää pitäisi tehdä ja sit mä en kuitenkaan koskaan tee. Ja sit kun on ehkä ongelmana vähän se, että meidän tulee, Laki on lyhytturkkinen, niin sitä ei tarvii silleen normisti pestä. Paitsi silloin, kun se kierrii jossain kokossa, jolloin se on niinku pakko pestä. Sitten mä huomaan, että mulla on ollut ehkä, no on ollut varmaan vähän laiska, ja sitten on puuttunut semmoinen strategia, että miten lähteä työstää se suunnittelu, mistä sä mainitsit. Ja sitten myös just nämä yhtäkkisesti tulevat tilanteet, missä mä sitten aina vaan herään siihen, että mä niinku unohdan autua asti sen, että suihku ei ole jees, ja sitten kun se on pakko viedä suihkuun, niin sitten mä oon taas silleen, ei hitto, että mä en ole nyt vieläkään kummasti treenannut tätä asiaa. Ja sit mä oon pettynyt itteeni, että sit se on vähän ehkä semmoinen negatiivinen kierre. Ja sit tuntuu aina tosi pahalta joutua tekemään se kuitenkin silleen väkisin, vaikka silleen kylläkin tulee sinne esiin kylppäriinkin, mutta se tulee kyllä aika silleen luimistellen, että se ei kyllä todellakaan sen mielestä kauhean kiva. Ja sit suihkussa, niin sille selkeästi inhottavaa on se vesi, että se ei tykkää vedestä oikein missään muodossa, niin sitten sit se, että kun se tietää, että sitä vettä rupeaa tulee sieltä hanasta, niin se selkeästi niin kuin jännittyy ja näin, että vetei se niin kuin kivaa ole. Mutta mun ajatukset on myös ollut tästä aika sekaisin, ja mä en ole ihan vaan tiennyt, että mistä mä aloittaisin. Ja siksi mä ajattelinkin nyt kysyä Anna sulta apua, että mistä mun pitäisi taas lähteä liikkeelle.
Joo. No suihku on yleensä just tällainen, että siellä niinku, jos sulla ei ole pitkä turkkista koiraa, niin käydään ehkä aika harvoin ja yleensä se koko homma tehdään sitten kerralla ja sitten se just unohtuu. Et sitä aika harvoin mun mielestä harjoitellaan niinku ylipäätään. Sama juttu tässäkin kuin kaikessa muussakin, eli että pilkkoon ne harjoitukset pieniin palasiin. Suihkuhuone on ehkä myös sellainen, että siinä just usein jo tulee se fiilis koiralle, että oh no, nyt mennään tänne. Ja se on yksi sellainen, mitä voisi lähteä ihan ensimmäisen harjoittelemaan, että siellä suihkuhuoneessa tehdään jotain kivaa. Että se ei ole niinku, koska siinä kohtaa, kun koiraa tulee se fiilis, että oh, niin stressitasot jo nousee, jolloin sitten tietty se niin kuin itse hoitotoimenpiteen tuottama stressi vielä niin kuin kerääntyy sen päälle. Niin jos me saataisiin se eka stressipiikki sieltä vähennettyä, että koira tulisi mielellään sinne suihkuun, niin sitten meillä on jo vähän vähemmän stressaava suihku. Eli voisi alkaa tekemään siellä vaan kaikkea kivaa. Ja alkuun, jos se on tosi jännää tulla sinne suihkuhuoneeseen, niin ylipäätään vaan sitä, että jos tulee, niin sitten saakin palkkaa pois sieltä. Eli että ovi on auki ja sitten pääsee aina pois, ettei houkutella koiraa sinne mitenkään omien rajojensa yli. Sitten kun koira tulee mielellään, niin sitten siellä vaan alkaa tekemään kaikki temppuja. nosework esimerkiksi, ihan mitä vaan. Ja sitten jos koira tulee tosi mielellään, niin koira voi esimerkiksi ruokkia siellä suihkussa. Eli että saisi siihen tuotua paljon semmoista positiivista tunnetilaa siihen suihkutilanteeseen ja siihen huoneeseen.
Mainos, Elsan ekopaja. Pesujutut ei tosiaan ole mun eikä lakin lemppareita. Ja paitsi että stressi on meillä aiheuttanut lakin inhokkielementti vesi, myöskin pesuaineviidakossa navigointi on tuntunut tosi haastavalta. Jo valmiiksi kuormittavaan toimenpiteeseen, joka kaiken lisäksi meille useimmiten joudutaan tekemään aika akuutisti ei niin miellyttävissä aromeissa kierrimisen jälkeen, tuli aiemmin vielä lisämausteena pullopesuaineiden kanssa läträäminen niitä laimentaessa ja laimennetun shampoon levittäminen stressaavan koiran oli melkoisen haastavaa. Mä löysin Elsan ekopajan koirien palashampoon jo yli vuosi sitten ja se todella mullisti meillä lakin pesurutiinit. Kaikki Elsan ekopajan Elämäni koirat -eläintuotesarjan tuotteet on kehitetty herkkien koirien tarpeisiin ja ne on valmistettu kotimaisista ja luonnollisista raaka-aineista ja osa näistä raaka-aineista on jopa itse kasvatettu. Mulle ja varmasti suurimmalle osalle podcastin kuuntelijoistakin eläintuotteiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja Elsan ekopajan eläintuotteissa on varmistettu laatu ja turvallisuus täysin samalla tavalla kuin ihmistuotteissakin. Tuotteet on lisäksi hajustamattomia, mikä kunnioittaa koiran tärkeintä aistia. Mun mielestä erityisen hienoa on, miten kokonaisvaltaisesti Elsan ekopajan tuotteissa ja niiden valmistuksessa on otettu huomioon luonto ja eläimet, vastuullisuus ja mahdollisimman pieni ympäristön kuormitus. Elsan ekopajan tuotteet sopii kaikille turkkilaadulle ja myös vaativaan näyttelipesuun ja trimmaajien käyttöön. Ne sopii hyvin myös usein tehtävään pesuun. Elämäni koirat -tuotesarjasta löytyy sekä vaativamman turkin hoitoon että herkän ihon hoitoon tarkoitetut palashampoot, hoitoaine, tassuvaha sekä uusimpana innovaationa tassusaippua, joka sisältää ihoa hoitavaa kehäkukkaa ja on käytännöllinen apuri päivittäisen pesuun kevään kurakeleillä. Palashampoosen siirtyminen vähensi jo itsessään meillä pesuhetkien stressiä ihan merkittävästi. On superhelppoa ja nopeata hieroa palashampoo talakin turkkiin ja se shampoo huuhtoutuu myös mun mielestä niin paljon paremmin kuin muut aiemmin testaamani pesuaineet. Mä myös rakastan, miten pehmeän ja hyvinvoivan tuntunen lakin turkki on aina pesun jälkeen, eikä enää yhtään sellaisen nihkeen tai kuivan, jollainen siitä joskus aikaisemmin tuli. Sä pääset lukemaan lisää Elämäni koirat -tuotesarjan tuotteista jakson kuvauksen linkin kautta. Meidän elämään ekologiset Elsan ekopajan hoitotuotteet on ehdottomasti tullut jäädäkseen, ja koska ehkä joku muukin ulosteissa kierrevän koiran omistaja tätä pohtii, niin kyllä, palashampoo nujartaa yhdellä pesukerralla kaameimmankin lemun.
No sitten, kun se koira tulee mielellään sinne suihkuun, sitten meidän täytyy alkaa harjoitella sitä itse suihkua. Ja siinä ehkä ne semmoiset tärkeimmät asiat, mitä mä ajattelen, on no vielä tähän ympäristöön liittyen, että olisi joku sellainen liukueste tai joku tällainen, että se ei ole liukas se lattia. Se on usein koirille aika paha, sitten vielä kun lattia on märkä, niin se on liukas ja sitten kun koiraa jännittää, niin se jännittyy ja sieltä tulee vähän niin kuin kynnet esiin, niin se on niin kuin vielä liukkaampi. Niin joku tämmöinen liukuestematto ja se voi samalla toimia vähän tämmöisen starttistoppina, eli että se olisi se, että kun koira tulee siihen matolle, niin sitten siinä tehdään suihku, jos koira lähtee pois siitä, niin sitten saa taukoa. Niin sille esimerkiksi saa semmoisiin hyvin pieniinkin suihkutiloihin niin kuin jo sellaista liikkumatilaa.
Toi on muuten tosi hyvä vinkki ja mä en ole itse asiassa miettinyt tota liukkauspuolta ollenkaan ehkä sen takia, kun laki ei muuten ole yhtään silleen herkkä niin kuin pinnoilla, mutta sitten nyt kun mä rupean miettimään sitä, niin onhan se varmasti tosi inhottava ja tavallaan se suihkulattiakin on, se on tosi erilainen kuin kaikki muu ja sitten siihen vielä tulee se vesi. Ja just tolleen, kuten sanot, niin esimerkiksi staattisessa stoppinappulana niitä vähän olisi tosi, tai kuulostaa tosi kätevältä.
Kyllä. Sitten siinä on myös se, että usein kylpyhuoneet on niin kuin laattaa kaikkialta, niin kaikki äänetkin ne kuuluu ihan eri tavalla. Ja just vaikka se veden kuhinakin, niin sekin voi olla jollekin koiralle tosi jännä ylipäätään. Mutta sitten ne askeleet siitä olisi ihan vaan, että ensin lattialla on vähän vettä ja sitten vähän suihkutellaan sinne jonnekin suuntaan ja palkkaillaan ja sitten lähdetään pikkuhiljaa suihkuttelemaan ja tietenkin pitäisi harjoitella just niin, että me voitaisiin tehdä vaikka vaan, pestä vaikka yksi tassu ja sitten niin kuin se on siinä, että saisi sitä pilkottua sitä tilannetta. No sit se, jos se vesi itsessään on niinku ikävää. Suihkusta osalla tulee vähän niinku semmoisella aika isollakin paineella, että se kannattaa katsoa, että se paine ei ole niinku isolla, että se tulisi mahdollisimman silleen lempeästi. Hänelläkin, kun ei sitä turkkia kauheasti tuossa ole, niin se tuntuu heti iholla. Ja ettei just kauhean kaukaa suihkuttele, että se olisi tuossa ihan lähellä, niin silloin se voi tuntua mukavammalta. Vesi ylipäätään niin kuin voi olla osalle koirista aika haastavakin. Allergioita tai ihon kanssa jotain haasteita tai jotain muuta, niin voi olla esimerkiksi, että joku vesijohtovesi ihan oikeasti sattuu. Tämän mä esimerkiksi huomasin siis omalla koirallani, jolla oli ihon kanssa kaikkia haasteita ja edellisessä kodissa suihku oli paljon haastavampi, mutta mulla on itsellänikin ihon kanssa haasteita ja muakin sattui se suihku siellä. Ja sitten me muutettiinkin toiseen paikkaan, mistä tuli kaivasta vesi, niin mua ei sattunut ja koirankin suihku lähti sujumaan paljon paremmin. Eli siinä voi myös olla joku tällainenkin. Sitten myös voi olla, että koiralla on jotain erityisherkkyyttä, niin kuin ylipäätään, että se vesi ja vaikka se suihku tuntuu tai sattuu niin kuin ylipäätään, niin kaikki tämmöiset kannattaa ottaa siinä huomioon, että vaikka just, että jos se ei olekaan etene se koulutus, niin siitä lähtee pohtimaan, että voiko siinä olla jotain tällaista. Ja tämmöisilläkin sitten just se vaikka, että laittaakin jollain semmoisella, mikä se on?
Kuuppa.
Kauhalla, kuupalla, kauhalla. Laittaisi Arisolan kauhalla sitä vettä sen suihku sijaan, niin se voi jo helpottaa sitä tilannetta tosi paljon. Et siinä on monia tommosia asioita, mitä voi miettiä. Ja sitten tietty palkkaus tässäkin kuntoon. Suihkussa voi käyttää niitä ihan niin imukuppia nuolumattoja ja laittaa seinälle, että koira saa nuoleskella sieltä hyviä asioita. Niin siinä on aika monta asiaa. Mitä voi lähteä pohtimaan?
Joo, tuosta pitikin itse asiassa kysyä just tuosta esimerkiksi. Meillä on just tämmöinen imukupeilla tarttuva nuolumatto, mikä on just aika kätevä esim. Laattaan. Ja mä rupesin nyt itse tässä pohtimaan sitä, että jos niinku opettaa koiralle just vaikka sitä mattoa tarttisi toppinappulana, ja sitten jos on samalla käytössä niinku joku vaikka nuolumatto, missä on jotain superherkkuu, niin tavallaan miten saada se koira niinku ottaa niitä näitä. Tavallaan, että riittääkö se sitten, että se pysyy siinä matolla, kun se nuolee vaikka nuolumattoa ja sitä suihkuttaa tavallaan, että tajuuko se ottaa itse sitä, kommunikoida sitä asiaa.
Niin lähtee pois niin. Siitä. Ei varmastikaan, jos se ei ole siinä niin kuin poislähdön, jos siinä vaihtoehtona ei ole mitään yhtä hyvää. Et mä en ottaisi sitä siihen harjoitukseen silleen varsinaisesti mukaan, koska sitten siinä just tulee se, että me vähän niin kuin kiristetään koira siihen, että no, kun sä tulet tähän ja annat tehdä tämän hoitotoimenpiteen, niin sitten sä saat tätä hyvää, mutta jos sä et tule, niin sitten sä et saa mitään. Et siinä vaiheessa, kun harjoitellaan, niin mun mielestä niin kuin palkka pitää tulla niin kuin sama-arvoinen palkka sekä siitä startista että stopista. Mutta sitten, jos meillä just tulee sellainen tilanne, että meidän vaikka täytyy saada siellä jotain kakkoja pestyä turkista, niin sitten siinä kohtaa mun mielestä on ihan hyvä käyttää jotain tämmöistä harhautusnuolumattoa tai muut vastaavaa.
Okei. No mutta toi selvästi mun mielestä tosi hyvin. Joo, ja tähän mun itse asiassa seuraava kysymys olisikin ollut, että mitä sitten esim. Meillä nyt tässä keväällä, kun tulee taas plussaa, niin se meillä aina tarkoittaa sitä, että Lumenalta tulee kaikkea kivaa, ja se tarkoittaa myös aina sitä, että Laki löytää aina keväällä kaikki maailman ripulit jostain lähimetsästä, mitkä valjastuu sieltä, ja sitten se kärii niissä, ja sitten se on pakko pestä. Eli tavallaan tämä meidän horror-aika siinä mielessä. Sanoitkin vähän tästä nuolumatosta, mutta onko jotain muuta, millä tavalla mä pystyn tavallaan tekemään niistä tilanteista nyt, jos me lähdetään sitä treenaamaan, niin mahdollisimman miellyttäviä ja niin, että se treeni ei menisi pilalle.
Jos mahdollista, niin senkin voisi erottaa niin kuin selkeästi. No just se nuolumatto voi vaikka olla tämmöinen erottava tekijä. Mutta sitten myös, jos on vähän enemmän plussaa, niin sähän voit tehdä sen vaikka ulkona. Pestä koiran esimerkiksi kastelukannulla, jolloin sitten taas sitä painettakaan ei tule niin paljon. Ja nykyään, kun me ollaan täysin modernia ihmisiä, niin on olemassa sellaisia mökkisuihkuja, mitkä USB-ladataan ja laitetaan vaan ämpäriin. Niin sitten saa esimerkiksi sen tehtyä, vaikka siellä pihalla, että sun ei edes tarvitse tuoda sitä kakkasta koiraa sisälle. Niin win-win, niin se voi olla esimerkiksi yksi sellainen, että se on niinku selkeä, että on tällainen, että tehdäänkin nämä pakkosuihkut vaikka pihalla ja saat siitä nuolumattoa ja otetaan tällä kastelukannulla tai jollain muulla ja sitten taas ne kivat suihkut tehdäänkin siellä suihkuhuoneessa.
Mm. Tuo on itse asiassa ihan hyvä vinkki, en ole itse ajatellut tuota mahdollisuutta. Tuo on ainakin aika selkeä erottelu.
Joo.
Joo, no okei. Okay. Mä oon nyt päättänyt, että me lähdetään treenaamaan Lakin kanssa tätä suihkua oikeasti kivaksi, koska nyt mä näen, että meillä on ainakin hyvät ohjeet. Ja jotta mä nyt oikeasti motivoin myös itseäni, enkä jätä tätä siihen, että kun Laki seuraavan kerran tajuun sitten, että kun se on seuraavan kerran kierrinyt jossain ja mun täytyy se suihkuttaa, niin mä aion dokumentoida tämän prosessin teille kuuntelijoille. Eli tuolla Podin somekanavissa niin pääsee seuraamaan meidän suihkutotutteluprosessia. Ja me tosiaan nyt vasta aloitetaan tämän jakson ilmestymisen aikoihin suunnilleen, ja meillä tosiaan on taustalla kuitenkin se 10 vuotta silleen pakkosuihkuja, että on silleen aika inhottava tilanne, vaikka Laki tosiaan antaa kyllä suihkutella, mutta se selkeästi on silleen aika epämiellyttävää, niin no, mä oon tässä samaan aikaan aika innoissani ja sitten vähän kauhuissani, mutta ehkä siitä tulee ihan hauskaakin jopa.
Eiköhän. Se voi olla myös, että tarvii itse. Usein näissä on se, että me ihmiset myös tarvitaan sitä treeniä niin kuin siihen, että me saadaan niitä positiivisia kokemuksia yhtä lailla. Esimerkiksi siellä suihkuhuoneessa, että mä luulen, että teilläkin varmaan, ei sullakaan varmaan kauhean kiva fiilis yleensä ole, kun sä Laki sinne viet, niin nyt molemmille kivoja asioita suihkussa.
Totta, totta. Jes, siirrytään seuraavaan toimenpiteeseen. Taannosen eläinlääkäri Maria Hassin kanssa tehtyjen hammasjaksojen yhteydessä niin mä sain kuuntelijoilta tosi paljon kyssäreitä siitä, että miten hampaiden harjoista kannattaisi koiran kanssa lähteä treenaamaan. Ja silloin mä lupasin, että sitä käsiteltäisiin jossain toisessa jaksossa, ja nyt on siis sen aika. Millaisia asioita olisi Anna hyvä ottaa huomioon silloin, kun ne hampaiden pesutreenit aloitetaan?
No ensimmäisenä on varmasti taas se väline, eli että olisi mukava pehmeä hammasharja ja alkuun tietty voi harjoitella ihan ilman sitä harjaakin. Eli varmasti tärkein juttu siinä on ensimmäisenä se, että opitaan, kun koira oppii, että kuono on ihan ok kosketella, huuli on ok nostaa, niihin hampaisiin on ok koskee ja sitten oikeastaan vasta sen jälkeen otetaan välineet mukaan ja hyvät herkut siinä kohtaa tietty.
Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti myös noi herkut, koska kun mä ensimmäisen kerran Lakin kanssa aloin treenaa, tai siis no, testasin hampaiden harjausta sille ihan kylmiltään, niin mä ostin sille semmoisen hammasharjapaketin jostain muusta sitä vierestä, ja sit mä otin silleen, no niin, tässä on hammasharjatahna, ja sit mä olin silleen, no niin, nyt pestää, tästä on nyt monta vuotta jo aikaa, ja sit mulla oli se hammastahna siinä harjassa, ja Laki niinku haistasi jostain metrin päästä sitä harjaa, ja sit mä näin, niinku, mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt Lakin naamassa sellaista niinku ällötystä, mitä se reaktio oli. Se kattosi sitä harjaa ihan silleen, että mitä myrkkyä mä oon laittanut sille. Ja siis se ei tullut siis edes lähelle sen harjan, se oli jotenkin niinku ihan hirveän epämiellyttävä se haju sen mielestä. Silloin mä olin vaan silleen, että okei, no tää oli selkeästi tosi ällöä, mutta sen sijaan mä en jostain syystä, mitä mä en tiedä, niin mä en lähtenyt silloin testaamaan harjaamista vaikka jollain herkulle. Sitten jälkeenpäin mä oon ollut silleen, että miksi mä en ottanut vaikka jotain maksamakkaraa tai siis ihan mitä tahansa, että eihän sen olisi tarvinnut olla sitä hammastahnaa, mähän olisin voinut vaan lähteä silleen niin testaa harjata millä tahansa, mutta mä olin vaan sitten jotenkin niin järkyttynyt siitä kokemuksesta, että se sitten koko homma vaan jäi. Mutta joo, selkeästi hammastahnissa on eroja.
Kyllä. Ja käsittääkseni siellä tahnalla ei ehkä ole se suurin rooli edes siinä hampaiden hoitamisessa, vaan enemmänkin just sillä niin kuin harjaamisella. Ja varsinkin alkuun mun mielestä on tosi hyvä opettaa vaan koiraa siihen, että niihin hampaisiin voidaan koskea. Että alkuun ihan vaan omilla sormilla. Ja myöskin ehkä se, että opettelee itse semmoisen niin kuin mukavan tavan ottaa se koira huuli ylös, koska se on usein myös sellainen, että kun me vaikka katsotaan koiria hampaita, niin me tosi paljon puristetaan kuonoa ja siinäkin, jos koira vetää päätä pois, niin pidetään vaan kiinni. Niin siinäkin kohtaa sitten taas voidaan jo saada tämmöinen ikävä kiinnipitotilanne aikaiseksi, eli mieluummin just opettaa senkin sitten ihan pienissä pätkissä, että ensin vaan kosketaan kuonoa ja sitten pikkuhiljaa nostetaan sieltä vähän huulta ja sitten kosketaan ensin kädellä ja sitten voidaan ottaa se harja siihen ja tosi hyvin just semmoisia herkkuja tässä hampaiden harjauksen opettelussa on kaikki tämmöiset tahnamaiset. Eli just vaikka kaupasta saa tonnikalaa, tahnaa, lohi, tahnaa, kinkkupasteja, maksamakkaraa, sulatejuustoa, maapähkinävoita, kaikkea tämmöistä. Ja sitä ei paljon tarvitse siinä kohtaa antaa, että ihan sellainen pieni nokara riittää. Että koira vaan oppisi sen, että kun sinne suuhun kosketaan, niin sinne tuleekin hyvää makua. Niin sit siitä pikkuhiljaa lähdetään eteenpäin hammas hampaalta.
Hyvä vinkki. Joo, vähän päästikin tuossa jo, että miten aloitellaan, miten siitä sit kannattaisi niinku millaisessa tahdissa edetä siinä hampaiden harjauksessa?
No musta tää on kans tosi yksilöllistä taas, että riippuu vähän, että onks meillä just pentu. Se, että kun ne hampaat on niinku vaihtumassa ja lähtemässä irti, niin pitää huolen siitä, että siihen kohtaan ei ihan hirveästi räplää sitä suuta, koska se voi olla tosi kipeä. Ja sitten me voidaan just saada yhdistettyä koiralle se, että kun me kosketaan sinne ja hammas vaikka heiluu, niin se sattuu tosi paljon. Että siihen kohtaa pikkasen ehkä niinku malttaa sitä harjoittelua. Mutta sitten kun sieltä tulee ne pysyvät hampaat, niin kyllä mun mielestä niinku pennunkaan voi aika nopeeseenkin tahtiin lähteä. Yleensä ne kulmurit on helpoimmat, että lähtee niistä ja sitten pikkasen sinne taaksepäin. Ja sitten viimeisenä ne etuhampaat, ne on yleensä vähän semmoiset inhottavat. Varmastikin kun ne on niin semmoiset pienet, niin siinä se osuu ikä niin paljon enemmän se harja. Ja aikuisen koirankaan, no menisin taas niinku koiran tahtiin. Mä ehkä miettisin, että jos meillä on vaikka 5-vuotias koira, jonka hampaita ei ole ikinä harjattu, ja nyt te kuuntelitte sen jakson, ja nyt tuli sen olo, että tarvitsis harjata varmaan joka päivä. Niin jos ne hampaat nyt on 5 vuotta harjaamatta, niin ei se ehkä niinku tee kauheat muutosta, että jos nyt sit vaikka kuukauden niinku harjoittelee ja ottaa hampaan kerrallaan. Mutta kyllä mä ajattelin, että sit kun ne alkaa sujua, niin kyllä sit aika nopeasti voi lähteä eteenpäin. Tähän hampaiden harjaukseen semmoisia hyviä, jos haluaa tehdä niinku osallistavasti, eli että haluaa vielä oikein saada koiran siihen osallistua, niin semmoisia startti-stoppi-nappuloita esimerkiksi voi opettaa koiran tuomaan vaikka niinku kuonon tähän. Mitäs tää nyt sit sanotaan?
Niin kuin jotenkin kämmentille. Tämä olisi paljon helpompi nyt kaikille podikuuntelijoille, että ne myös näkisi sut tässä, kuten minä.
Niin, että kätesi on kupissa.
Niin kuin sorvien väliin. Tavallaan se, kun laittaisi käden niin kuin koiran kuonon päälle.
Kyllä. Joo. Ja niin, että koira tuo itse sen kuonon sinne sun käden väliin, jolloin sä voit vaan peukalolla nostaa siitä huulta. Niin silloinhan koira nimenomaan tekee sen aloitteen siihen. Ja sitten taas toisaalta, jos koira väistää, eli peruuttaa sieltä, niin se on sitten selkeä merkki, että meidän täytyy tehdä vähän vielä helpompia ja mukavampia harjoituksia. Sitten jos oikein haluaa lähteä hifistelemään ja opettamaan, niin yksi esimerkiksi, mitä mä oon opettanut, on se, että koira ottaa suuhun jonkun. Mä oon harjoitellut esimerkiksi vessapaperirullaa hylsyillä, kun niitä yleensä aina on kotona. Niin koira ottaa sen siihen suuhun. Ja se on vähän niin kuin se starttinappula, että ottaa sen ja sitten voidaan koskea sinne hampaisiin ja harjata hampaita. Ja sitten jos koira sylkee sen pois, niin se on totta kai stoppi. Siinä kohtaa. Tässähän voisit käyttää, näitä on kaikki hienoja, ei porukka tehnyt sellaisia telineitä ja muita. Mutta tässä tulee sitten myös se, että kun se koiralla on jotain, joku patukka suussa vaikka, niin sitten pääsee myös sinne sisäpuolelle.
Totta, totta, hyvä pointti. Tuo onkin aika hauska vinkki. Joo, meillä on ehkä, no sitten tämän epäonnistuneen ensimmäisen hammasharjaskokeilun jälkeen Lakin kanssa, niin me tässä joku semmoinen vuosi sitten ruvettiin sitten harjailemaan. Mun on pakko sanoa, että mä en nyt ehkä silleen ihan silleen oppikirjan mukaan lähtenyt Lakin kanssa tätä opettelemaan. Mulla on toki sinänsä hyvä tilanne, että Laki on sinänsä aika helppo toimenpiteessä ylipäätänsä, että se tulee yleensä aika mielellään ja sitä ei hirveästi jännitä ja se antaa kyllä mun tehdä vähän kaikenlaista, niin sitten en lähtenyt nyt ihan silleen ehkä treenaamaan ihan silleen nollasta, niin kuin olisi ehkä toive. Että mä lähdin enemmän silleen kokeilemaan, että okei, että kuinka paljon se sietää sitä pesua ja sitten vähän sen mukaan. Ja joskus ehkä olisi voinut antaa ehkä pikkasen enemmän siimaa myös siinä, että se olisi saanut poistua vähän nopeammin. Mutta silti lähdettiin sitten sillä tavalla, että pidettiin ne pesut aika lyhyenä kuitenkin sitten hetkittäin, ja sitten myös se, että mä annan lakin aina kuitenkin poistua sit siitä, että sit jos tuli sellainen fiilis, että okei, nyt on pessyt tavallaan liian kauan ja laki otti pään pois, niin annoin sen tehdä niin, ja sitten odotin, että se tuli itse siihen, ja kyllä se sinänsä on ihan hyvin toiminut, ja huomasin ehkä just varsinkin sen, että sillä oli tosi iso merkitys alku, että kuinka pitkään mä sitä, niin kuin niitä hampaita hinkkasin, että oikeasti teki vaan ihan hetken, lopetti, laittoi vaikka vähän lisää sitä tahnaa, mitä laki nyt sitten sitä toista tahnaa, jota se nyt rakastaa, mikä meillä nyt on, että sitten teki niitä oikeasti toistoivaa tosi paljon, niin sitten koska on tämmöinen herkkusuu ja se oli silleen, oh, tämä tahna on ihan parasta maailmassa, niin sitten kuitenkin sit se tuli aina takaisin sit sen tahnan takia ja antoi sitten sen hetken puhdistaa, ja nyt itse asiassa tällä hetkellä sujuu kyllä ihan hyvin, että on kyllä tullut sitä kestoa paljon enemmän siihen, että laki on selkeästi se on sille enemmän ok, mutta on meillä vielä vähän työstämistä, että mä huomaan, että se ei kuitenkaan ihan sellaisella innolla vielä tuossa siihen hampaiden harjaushetkeen, kuin mitä mä toivoisin, että esimerkiksi kun siellä leikkuusellakin tulee aina silleen kirmaten ja silleen jee, ihan parasta, että hampaiden harjaus on vielä vähän silleen, että kun mä otan ne esiin, niin sitten se tulee siihen, mutta sitten sen naamas näkee, että se katsoo vähän silleen, no, että mä en tiedä, niin kuin, että onko tämä nyt sitä parasta, mutta toi hammastahan nyt on aika jees, silleen. Mutta ajattelen, että jos me jatketaan vielä vähän silleen koiran tahtiin, niin kyllä mä kuitenkin näen, että ollaan ehkä oikealla.
Kyllä, kuulostaa siltä. Ja varmasti siinäkin just sitten, että mitä enemmän niitä toistoja, niitä mukavia hetkiä tulee, niin kyllähän se sitten just tuo sitä hyvää fiilistä siihen. Ja toi oli tosi hyvä pointti, että just ei yritä tässäkään kaikkea kerralla, että ei just yritä saada sitä koko hammasrivistöä kerralla edes niin kuin harjattua, vaan että ottaa vaikka toisen puolen tai yhden hampaan kerrallaan ja sitten pitää pienen tauon ja sitten voi jatkaa, jos koira on ok sen kanssa.
Siis kyllä nimenomaan, ja tämä oli myös yksi sellainen, mikä mulle jäi Marjan kanssa jutellessa siinä ekassa hammasjaksossa tosi hyvin mieleen, kun Marja sanoi, että ei kannata jättää hampaita harjaamatta kuitenkaan sen takia, että jos ei kaikkea saa täydellisesti, ja tässäkin on se, että se on jo hyvä, jos pääsee vähän treenaamaan ja vaikka yhtä hammasta vähän harjaamaan ja näin, että se on kuitenkin kaikki kotiin päin hampaiden harjauksessa, eikä niin kuin sama kuin kynsien leikkuussa, että kyllä se yksi kynsi on jo tosi hyvä.
On, kyllä, ehdottomasti.
Jes, siirrytään viimeiseen tässä jaksossa käsiteltävään hoitotoimenpiteeseen. Tämä poikkeaa jonkin verran aiemmista tämmöisistä aika arkisista toimenpiteistä, ja tätä ei ehkä tuu niin usein vastaan, mutta ajattelin ehkä just sen takia, että tätä olisi kiva käsitellä, eli silmätippojen laittamista. Ja mä mietin itse asiassa itse nyt, ennen kuin, tai kun mä kirjoitin tätä käsikirjoitusta tähän jaksoon, niin mä pohdin, että kehtäisi me sanoa, mutta me ei olla siis lakin kanssa koskaan treenattu tätä millään tavalla, ja meillä ei ole siis vielä koskaan ollut tarvetta tälle taidolle, tai millekään vastaaville toimenpiteille ylipäätänsä, koska no, ollaan aika onnekkaassa asemassa siinä, että laki on ollut hyvin terve, eikä silloin ollut mitään tämmöisiä tulehduksia tai muuta, mutta mä myös samalla tiedostan, että tämä on vaan varmasti ajan kysymys, että se tulee vastaan, ja jos nyt sattuisi niin onnekkaassa asemassa, että se ei lakinkaan koskaan tulisi vastaan, niin se tulisi varmasti seuraavan koiran kanssa vastaan. Ja sitten mä samalla mietin vähän silleen jo valmiiksi kauhuistani, että jos tämä tilanne tulisi vastaan, niin mä en tiedä, miten mä toteuttaisin sen tilanteen. Joten, Anna, mitkä asiat olisi tärkeimpiä ottaa huomioon, kun lähdetään opettelemaan silmätippojen laittamista?
No nämäkin on just usein niitä, että ei ajattele edes, että tämmöisiä kannattaisi harjoitella ennen kuin sitten se tulee, pamahtaa se silmätulehdus tai korvatulehdus tai joku muu vastaava ja sitten ollaan siinä suossa jo. Jos näin käy, niin se ei voi mitään. Sitten voi sen jälkeenkin harjoitella, että ei tarvitse nyt itään silleen ruoskia siitä, jos kaikki ei ole harjoitellut. On aika paljon asioita, mitä meidän pitäisi harjoitella, mutta sitten meillä on myös elämää ja jotain muutakin sisältöä, niin. Sitten kun on aikaa, niin harjoittelee. Mutta silmätipoissa ehkä niinku semmoinen tärkein juttu no on ylipäätään se pään käsittely. Se on niinku sellainen, mitä kannattaa kyllä jokaisen kanssa harjoitella, koska sekin on usein aika haastavaa, että ylipäätään niinku kosketellaan vaikka tuonne silmien alueelle tai jotenkin niinku tiiraillaan sitä koiran naamaa. Sehän voi olla aika ahdistavaa koiralle. Niin semmoista mun mielestä niinku se on ihan ensimmäinen asia, mitä kannattaa harjoitella. Sitten silmätippojen kanssa ylipäätään se tekniikka, että helpompi on niin, että laittaa ne vähän niin kuin tuot takapäin, että ne ei tule suoraan kohti silmää, koska jokaisella, kenellä on silmät, niin yleensä siinä kohtaa, kun joku tulee suoraan kohti, niin se automaattinen reaktio on laittaa silmä kiinni. Niin sitten kun se tulee tuot takaa, niin se ei silloin niin kuin ole sellainen suoraan kohti tuleva. Ja sitä kannattaa lähteä harjoittelemaan ihan vaan ensin sillä, että sieltä tulee ihan vaan sormi ja vaikka koskee vähän tuohon silmänurkkaa ja sit pikkuhiljaa sen pullonkaa. Ja voi käyttää vaikka sit jotain Bepanthen AI tai jotain tämmösiä perussilmätippoja harjoittelussa, mutta alkuun tekisi sen niin, että koiralla olisi rento olla, vaikka niinku sinne tuleekin jotain asioita sinne silmien eteen. Tässä esimerkiksi hyvä semmoinen startti ja stoppi on opettaa leukatarketti, eli että koira pitää leukaa jossain paikallaan, se voi olla käden päällä tai sitten voi olla vaikka ihmisen sylissä tai jossain tuolilla, jolloin sitten taas saadaan se, että kun koira on siinä paikallaan, niin voidaan tehdä ja sitten jos nostaa leuan, niin sitten pidetään taukoa. Ja se, mikä näissä tipoissa usein on ehkä se haasteellisin osa, on se, että se on märkää ja sieltä tulee sitä tippaa. Niin sitäkin voi harjoitella, ja varsinkin jos niitä tippoja pitää laittaa, niin sä voit vähän niin kuin valmistella koiraa siihen, että kohta tulee jotain märkää, jos on vaikka joku ruisku tai joku tällainen, niin laittaakin muutaman tipan vettä vaikka ensin tuohon päälaelle. Että koiralla vaan tulee sitä tunnetta, että ahaa, että tällaista tulossa, ja sit vasta sinne silmään, niin silloin se ei ole välttämättä niin suuri shokki. Ja näitä sitten voi harjoitella siitä pikkuhiljaa.
Mm. Onko sinulla jotain vinkkiä, että miten leukatargettia kannattaisi lähteä treenaamaan?
No mä tykkään itse opettaa sen suoraan niin kuin jollekin targetille. Eli että on vaikka joku pyyhe tai patalappu tai joku tällainen selkeä. Että koira laittaa leuan siihen, alkuunhan sitä voi vaikka houkutella siihen, että kun koira tulee haistelemaan tätä targettia, niin palkkailee siihen targetin päälle. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähtee poimimaan sitä, että koira olisi siinä pikkasen kauemmin leuka. Sen takia se targetti on mun mielestä parempi, koska sen saa siirrettyä sit muualle, että sä saat just koiran vaikka laittaa tuolin päälle leuan, jolloin sit sä voit vaikka tehdä sitä kynsien leikkuu tai mitä vaan. Kun sit jos on vaan se yksi käsi, että jos me opetetaan koira laittaa tuohon kädelle leuka, niin sit sulla on vaan yksi käsi käytössä.
Mm-hmm.
Niin siinä mielessä se on ehkä helpompi niin. Eli ihan perus semmoista niin kuin kohdetyöskentelyä, että meillä on se kohde, koira laittaa siihen leuan ja siitä palkataan. Ja sitten aletaan palkata, tietty kun me halutaan kestoa, niin sitten aletaan palkata enemmän, nopeammin ja sitten aletaan satunnaistaa sitä. Eli että välillä sitten kun koira tulee siihen, niin annetaan vaikka sekunnin päästä, sitten voidaan antaa 3 sekunnin päästä, sitten voidaan antaa 5 sekunnin päästä, 2 sekunnin päästä, sitten taas vaikka sekunnin päästä ja ne. Että koira tulee semmoinen olo, että tässä kannattaa pitää tätä leukaa, koska tänne voi koskaan vaan tulla herkkuja. Ja sitten kun koiralla on siinä pikkasen sitä kestoa, mä sanoisin, että ehkä semmoinen 5 sekuntia, niin sitten voi lähteä harjoittelemaan sitä starttistoppina. Eli että sitten lisää siihen käsittelyä, että kun koira laittaa leuan, niin vaikka vähän rapsuttaa ja palkkaa. Ja sitten jos koira nostaa leuan, niin sitten palkkaa poispäin.
Okei. Tosi hyvä vinkki. Ainakin siis me ei olla lakin kanssa treenattu leukatargettia, mutta silleen vaan mun fiilis on, että tuosta voisi olla tosi paljon apua aika monissa eri just asioissa, jos tarvii niinku käsittelyä, koska mun tuli just tosta nyt, vaikka ei nyt tässä jaksossa puhuta sen enempää turkinhoidosta, mutta tulee esimerkiksi siinä mieleen, että jos tarvitsisi jotain tehdä, tai ihan vaan, että jos pitäisi vaikka laittaa tassuun joku side, niin toi voisi varmaan ottaa ihan semmosessakin.
Se on ihan tosi monesti tosi kätevä, kun koira pysyy siinä niin kuin seisaa, tai me käytetään sitä esimerkiksi suikussa.
Totta sekin. Jep. Muutenkin tätä silmätippaohjeistusta nyt silleen yleisesti, niin muuta oli ainakin tätä kuunnellessa sellainen fiilis, että tätä varmaan voisi sinänsä käyttää aika myös monia erilaisia toimenpiteisiä. Että muita, mitä nyt tulee mieleen, on varmaan esimerkiksi niin kuin korva-asiat, just huuhteet tai joku tämmöiset. Tai sitten tietenkin, että jos ollaan esimerkiksi eläinlääkärissä, missä tarvitsisi tehdä jotain.
Kyllä. Joo, ja periaatteessa niin kuin ihan mikä vaan, niin aina just miettisi ne askeleet sinne, että miten me voidaan pilkkoa niitä pienempiin paloihin, että just vaikka se korvahuuhde, niin siinäkin ensin vaan se korvien koskettelu ja korvien nostaminen, jos on luppakorvaneen ja jonkun asian työntäminen sinne korvaan, niin ne on semmosia, niin kuin mitä voi harjoitella kotona ihan ilman mitään välineitä tai mitään. Että ei tarvi olla niitä tippoja siihen vielä valmiina.
Hyviä vinkkejä. Kiitos Anna. Onpa inspiroitunut olo tästä kaikesta käsittelystä. Ja mä odotan tosi innolla, että me päästään aloittamaan Lakin kanssa nämä suihkutreenit. Mä haluaisin vielä tähän jakson loppuun kysyä sulta, Anna, että jos nyt sun pitäisi sanoa, että mitkä on sun mielestä ne kaikkein suurimmat hyödyt siinä, että nämä hoitotoimenpiteet opetettaisiin koiralle oikeasti kivoiksi sen takia, että ne vaan ns. Tehdään, niin kuin ne on ehkä aikaisemmin ajateltu, että tehdään, niin mitä sä sanoisit, että on suurimmat hyödyt?
No ehkä niin kuin suurin hyöty on se ylipäätänsä terveydentila, että me saadaan hoidettua koiraa ja me saadaan tehtyä niitä hoitotoimenpiteitä käytännössä mitä vaan. Ja sitten toinen tosi iso hyöty on se, että me saadaan tehtyä niitä stressittömästi, eli että se stressikuorma siellä arjessa laskee tosi paljon. Riippuu vähän koirasta, että kuinka paljon pitää käsitellä, mutta esimerkiksi vaikka näillä meidän turkkikoirilla, niin se käsittelyhän on tosi iso osa sitä elämää. Niin sitten jos se kaikki onkin semmoista kivaa versus, että se on sellaista, että koira sietää, niin se kokonaistressikuorma laskee ihan tosi paljon. Myöskin omistajalla. Molempien hyvinvointi lisääntyy hirveästi. Ja sitten ylipäätään siinä oikeasti se kommunikaatio. Että kun sä opit kommunikoimaan koiran kanssa, vaikka opettaisit startti-stoppinappalat kynsien leikkuuseen, niin se lähtee kyllä leviämään koko elämää. Että yleensä sitten niinku sitä kommunikaatioa siinä oppii paljon paremmin. Ja silloinhan on paljon mukavampaa noin ensinnäkin elää sen koiran kanssa, olla koiran kanssa ja koiran toisaalta elää meidän kanssa, kun ymmärretään ehkä vähän enemmän toisiamme.
Hyvin sanottu. Ja se tällainen kanssa, minkä itse nyt tässä esimerkiksi meillä, kun kynsien leikkuu, meillä on nykyään tosi kivaa Lokin kanssa, niin semmoinen ehkä oivallus, minkä mä itse olen saanut siitä, että kun joku toimenpide on oikeasti kiva, ei vaan silleen, että koira niinku tulee siihen, vaan että se nauttii siitä ja sen mielestä se on hauskaa, on just se, että kun koira tarkastelee sitä semmoisena temppuna tai hauskana, ihan sama kuin väkille on ihan samat, leikataanko me kynsiä vai treenataanko me jotain hauskaa, niin sitten jotenkin, että itsekin rupeaa näkemään sen toimenpiteen semmoisena, että hei, tätä on hauska tehdä, koska tämä on ihan sama kuin mitä tahansa aktivointia, että me voitaisiin puuhailla, niin ainakin itse siinä on huomannut tosi selkeän just eron siihen omaan mielentilaan, ja kyllä, toivon, että esimerkiksi suihkustakin voisi ehkä tulla joskus tämmöinen.
Kyllä, mutta se on ihan tosi iso positiivinen vahviste myös itselle, sit kun huomaa, että koira on oikeasti silleen, jee, mennään suihkuun, tai jee, leikataan kynnet, tai niinku, että tehdään tällä, eikä se ole vaan silleen, että no, teen nyt sitten, kun haluat tehdä.
Nimenomaan. Hei, kiitos tosi paljon Anna, kun tulit podiin vieraaksi taas. Oli ihan mahtavaa päästä juttelemaan lisää näistä jutuista.
Oli hauskaa, kiva kun kutsuit.
Ja kiitos myös teille kuuntelijoille, jotka kuuntelitte. Toivottavasti saitte paljon uusia työvälineitä hoitotoimenpiteiden tekemiseen tästä jaksosta. Ja kuten tavallista, niin jatketaan ihmeessä hoitotoimenpidekeskusteluita podcastin Instagramin puolella. Ja mä sanon tältä erää taas kiitokset ja että palataan seuraavassa jaksossa uuden aiheen parissa. Moikka!
Mun nimi on Stefanie Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.